Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε σε πλήρη σύνθεση μαζί σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Χριστιανισμού και Επιστήμης, με μια ωραία εκπομπή πιστεύω που θα μας ευλογήσει όλους, θα μας δώσει δύναμη ο Κύριός μας, καθώς ζούμε τις έσχατες μέρες. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Σήμερα το βράδυ κοντά μας ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, στο μικρόφωνο ο Αλέκος ο Περάκης, στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη. Θα περιμένουμε πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, αιτήματα για προσευχή και κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να μας υποβάλλετε και τις οποίες με τη χάρη του Κυρίου θα απαντήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει και site, το οποίο θα μας υπενθυμίσει ο αγαπητός Ανέστης. Αλλά να πω, το θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι τα σημεία των εσχάτων ημερών. Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έχουν αφυπνιστεί και καταλαβαίνουν ότι ζούμε τις έσχατες μέρες και βλέπουμε και θα δούμε και εμείς χαρακτηριστικά σημάδια της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά επίσης το σημαντικότερο από όλα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι σε πολλά μέρη του κόσμου αφυπνίζεται ο κόσμος και βλέπει ότι αναδύεται η αρχαίγονη Εκκλησία. Και αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα και μας δίνει ιδιαίτερο θάρρος να μείνουμε στην πίστη, η οποία άπαξ παρεδόθηση στους Αγίους. Σε αυτούς λοιπόν τους δύο πυλώνες θα κινηθούμε σήμερα το βράδυ. Στον ένα πυλώνα να δούμε τα σημεία των εσχάτων ημερών, χωρίς να επιμείνουμε πάρα πολύ, γιατί αυτά είναι γνωστά, κάθε μέρα τα βλέπουμε, απλώς θα κάνουμε μια ενημέρωση. Και πιο πολύ θα εστιάσουμε και θα μιλήσουμε για την αναβίωση της αρχαίας Εκκλησίας, όπως αυτή τη βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και την οποία πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τη βλέπουν να αναβιώνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Ανέστη μου, σε καλησπερίζω και θα ήθελα να μας πεις και για το στίγμα της εκπομπής.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία και απόψε να έχουμε μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε ιστοσελίδα στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, από την οποία ιστοσελίδα μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές μας, καθώς και αρκετό από το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο χρησιμοποιούμε για όλα αυτά τα οποία σας αναφέρουμε στις εκπομπές μας. Επίσης θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου στη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τα email τα οποία λαμβάνουμε από τους ακροατές μας και να υπενθυμίσουμε ότι όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη, σε καλησπέριζουμε και σένα. Μας έλειψες δύο εκπομπές.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Χαίρομαι πολύ που είμαι και πάλι εδώ στη θέση μου και πιστεύω ότι και σήμερα ο Θεός έχει να μας δώσει δόσεις αγαθές και ευλογημένες, καθώς θα ταξιδέψουμε μέσα στα εσχατολογικά σημεία αλλά και πίσω στον χρόνο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και πιστεύω ότι ο Κύριος την περίοδο αυτή ιδιαίτερα αναβιώνει και βοηθάει στο να αναδειχθεί αυτή η πρώτη Εκκλησία, και τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε. Και ευχόμαστε πραγματικά να μας κινήσει όλους ο Θεός προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί εκεί θα δούμε και το χέρι του Θεού.
Αμήν. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να διαβάσουμε λίγα εδάφια από την τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το ΚΒ, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 10 λίγα εδάφια για να αρχίσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το Λόγο τον Άγιο. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά οι λόγοι μου, λέει, δεν θα παρέλθουν. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδικεί, ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον, ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσκατος. Μακάρι οι πράτοντες τα εντολάς αυτού, δια να έχω συν εξουσίαν επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθω συν δια των πυλώνων εις την πόλη. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί βιώνουμε μπροστά στα μάτια μας την εκπλήρωση όλων αυτών των σημείων τα οποία ο Κύριος έχει πει σαν σημεία τα οποία θα οδηγήσουν στην αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Βέβαια γνωρίζουμε την διαδοχή των γεγονότων. Το χρόνο και τον καιρό κανείς δεν τον ξέρει, αλλά από τη μία μεριά η εκπομπή έχει σαν στόχο της να σαλπίσει, γιατί πραγματικά η έλευση του Κυρίου μας με την αρπαγή της Εκκλησίας είναι το μεγάλο γεγονός. Ο Λόγος του Θεού το λέει μακαρία ελπίδα, νομίζω, και στον Τίτο. Μακαρία ελπίδα την οποία περιμένανε όλοι οι Άγιοι των αιώνων και όλων των εποχών, και εμείς την περιμένουμε ανά πάση στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε χρόνους και καιρούς, αλλά ξέρουμε και βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και από τα γεγονότα γύρω μας ότι η ώρα αυτή είναι εγγύς. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να γίνεται μια συνειδητοποίηση ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και δεν το λέμε για την πατρίδα μας μόνο, όπου υπάρχει η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, η οποία αγωνίζεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να επιστρέψει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά είναι μια παγκόσμια συνειδητοποίηση η οποία αυξάνει όλο και περισσότερο και η οποία θα μεταμορφώσει τις δομές με τις οποίες λατρεύουμε σήμερα και θα τις κάνει ο Κύριος να μοιάσουν, να ταυτιστούν με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν πάνω στους δύο αυτούς πυλώνες θα έχουμε την εκπομπή μας σήμερα το βράδυ, και θα ήθελα το λόγο να το δώσω στον Δημήτρη πρώτα να μας κάνει την εισαγωγή.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Όσον αφορά το θέμα των εσχατολογικών σημείων, έχοντας πρόσφατα και τους δύο μεγάλους σεισμούς που γίνανε και στο Νεπάλ και στο Καθμαντού, έχω ένα άρθρο μπροστά μου για το θέμα των σεισμών. Βέβαια έχουμε μιλήσει και παλιότερα για αυτά τα θέματα, αλλά ήθελα να θέσω εξ αρχής μια μεγάλη αντίθεση που υπάρχει και βιώνει όλος ο κόσμος αυτή την περίοδο. Από τη μία, μεγάλα σημεία όπως είναι οι σεισμοί, οι φυσικές καταστροφές, η φέστια, όλα αυτά βαίνουν με ταχύ ρυθμό και αυξανόμενη συχνότητα, και από την άλλη υπάρχει ένας βαθύς πνευματικός ύπνος ο οποίος καλύπτει τη γη, όπως λέει και ο Ισαΐας, ότι σκοτάδι λέει θέλεις και πας στη γη, αλλά σε σένα λέει θα λάμψει, λέει, ο ήλιος δικαιοσύνης. Και οι άνθρωποι μιλάνε μεγαλόπνοα και μεγαλορήμονα για μεγάλα σχέδια. Και θα ήθελα αυτά τα δύο άρθρα έτσι εκ πρώτης να την παραβάλω. Από τη μία, ένα άρθρο που λέει έρχονται μεγάλες αλλαγές στη γη. Οι σεισμοί γίνονται όλο και πιο συχνοί και πιο ισχυροί. Και από την άλλη, ένα άρθρο που έχω μπροστά μου σημερινό, που λέει 7 κορυφαίοι μελλοντολόγοι προβαίνουν σε εκπληκτικές προβλέψεις για το τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία.
Μάλιστα.
Από τη μία λοιπόν μεριά, όσον αφορά το θέμα των σεισμών, διάβαζα ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί το 2010 και δείχνει ένα διάγραμμα της τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή από το 2000 έως το 2010, των μεγάλων λεγόμενων σεισμών. Mm-hmm. Δηλαδή σεισμοί μεγαλύτεροι των 5 Ρίχτερ παγκοσμίως. Και βλέπουμε ότι ενώ το 2001 ή 2 είχαμε γύρω στους 1.300 μεγάλους σεισμούς, το 2007 είχαμε 2.270.
Μάλιστα.
Και το 2010 2.150. Και επειδή το έχει σαν γράφημα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχόμενη γραμμική αύξηση των σεισμών, η οποία δεν είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Μάλιστα παρουσιάζει πιο κάτω ένα άλλο διάγραμμα από ένα μεγάλο και γνωστό site των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο καταγράφει τον αριθμό των σεισμών μεγέθος μεγαλύτερο από 6 Ρίχτερ. Τώρα ανεβαίνει η κλίμακα και λέει από 6 Ρίχτερ. Ξέρουμε ότι από 6 Ρίχτερ και πάνω αρχίζουν οι σεισμοί και γίνονται αρκετά επικίνδυνοι και φωνικοί. Βέβαια εδώ να υπενθυμίσω λιγάκι ότι δεν είναι μόνο η ένταση του σεισμού που καθορίζει την επικινδυνότητά του. Έχει σχέση το εστιακό βάθος, έχει σχέση τα πετρώματα, τα υποκείμενα που υπάρχουν. Και επίσης να τονίσω κάτι που δεν ξέρει ο πιο πολύς κόσμος, ότι η κλίμακα του Ρίχτερ, που είναι η κλίμακα έντασης, δεν είναι γραμμική. Είναι λογαριθμική, που σημαίνει, δηλαδή υπάρχει μια εκθετική αύξηση. Δηλαδή το 6,1 με το 7,1 δεν είναι η ίδια απόσταση από ό,τι έχει το 7 με το 8. Για να φανταστείτε, από το ένα σεισμός 7 Ρίχτερ με ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, ο 8 Ρίχτερ έχει διπλάσια ένταση. Από το 7 δηλαδή στο 8 έχουμε διπλασιασμό τη αίσθηση του ένταση του σεισμού. Μάλιστα. Γι' αυτό και νομίζω ο μεγαλύτερο καταγεγραμμένο σεισμό είναι γύρω στα 9,2 στη Χιλή, που είχε γίνει πριν από αρκετέ δεκαετίε, ο οποίο είχε κόψει το έδαφο στη μέση. Και βλέπουμε ότι ενώ από το 1970 μέχρι το 2000 περίπου υπάρχει μια αυξομοίωση, αλλά ο μέσο όρο διατηρείται σταθερό, ξαφνικά από το 2000 και μετά υπάρχει μια τρομερή αύξηση, σχεδόν διπλασιασμό τη συχνότητα των σεισμών, των καταστροφικών. Επομένως, από τη μία υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Βέβαια, βγαίνουν διάφοροι επιστήμονες και λένε ότι αυτό δεν οφείλεται στο ότι πραγματικά αυξάνουν οι σεισμοί, αλλά οφείλεται στο ότι εμείς μπορούμε και ανιχνεύουμε πια καλύτερα με την τεχνολογία του σεισμού. Και βέβαια, το είχαν πει και το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά αυτό καταρρύπτεται αμέσως, γιατί δεν μπορεί μέσα σε 5-6 χρόνια να έχει διπλασιαστεί η τεχνολογία, ώστε ξαφνικά να διπλασιάστηκε ο ρυθμός των επικίνδυνων σεισμών. Αυτό τώρα είναι μόνο ένα άρθρο για το θέμα των σεισμών. Υπάρχουν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, το διοξείδιο του άνθρακα, τα ηφαίστεια, οι τυφώνες, η ξηρασία, το ελνίνι, όλα αυτά. Πραγματικά βλέπουν οι άνθρωποι ότι η γη κλονίζεται. Mm-hmm. Τα θεμέλια που λέει και ο Ισαΐας πέφτουν. Και από την άλλη, χθες, σήμερα, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στο οποίο ρωτήσανε 7 επιφανείς ανθρώπους, κορυφές μελλοντολόγους τους λέει, που ειδικεύονται σε διάφορα πεδία της επιστήμης, να κάνουν μια πρόβλεψη για την επόμενη δεκαετία.
Να μείνουμε λιγάκι στο πρώτο θέμα που έχεις θέσει, Δημήτρη, και θα ήθελα εσύ, Ανέστη, να μας πεις με λίγα λόγια έτσι, και μερικές άλλες παραμέτρους από τα σημεία αυτά τα οποία βλέπουμε της αλλαγής του κλίματος και των επικείμενων δεινών.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα ξεκινήσω με ένα εδάφιο το οποίο το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, βέβαια, στα σημεία των Ισχάτων ημερών. Αναφέρεται και στο Ματθαίο και στο Λουκά, αλλά θα ήθελα να το διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, καπαδέλτα κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο ο Κύριος, οι μαθητές ρωτούν τον Κύριο και ο Κύριος τους αναφέρει για τα σημεία των Ισχάτων ημερών, και λέει στο έξι εδάφιο: «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων? Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους». Εδώ λοιπόν μπαίνει το θέμα το οποίο ανέφερε ο Δημήτρης, οι σεισμοί κατά τόπους. Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, γιατί πολλές φορές ακούγεται η άποψη ότι οι σεισμοί γίνονταν πάντοτε, αλλά όπως πολύ ωραία εξέθεσε ο Δημήτρης, αλλά έχουμε ασχοληθεί εκτενέστερα και σε ειδική εκπομπή, βλέπουμε την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των σεισμών τα τελευταία χρόνια. Ένα γεγονός το οποίο το έχουν συνδέσει οι ερευνητές με διάφορους παράγοντες, και με την κλιματική αλλαγή, με πυρηνικές δοκιμές, με αντλήσεις πετρελαίου και διάφορων ορυκτών. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός όμως και συμβαίνει αυτό, η αύξηση των σεισμών. Γι' αυτό και ο Κύριος εδώ πέρα δίνει έμφαση στους σεισμούς, ότι θα συμβεί κάτι ιδιαίτερο σχετικά με αυτούς. Δεν θα είναι η σεισμική δραστηριότητα η συνηθισμένη, αλλά θα υπάρχει μια αύξηση και στη συχνότητα και στην ένταση των σεισμών.
Ναι, Ανέστη μου, είναι θαυμαστό το πόσο λεπτομερής είναι ο λόγος του Θεού. Στο ανάλογο χωρίο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στο ΚΑΑ κεφάλαιο που μιλάει για τα σημεία των Ισχάτων ημερών, ο Κύριος έρχεται με μία λέξη να τονίσει και να διευκρινίσει αυτό το οποίο μας είπε πολύ ωραίο ο Δημήτρης. Και λέει: «Θέλω συγγίνει», λέει, «κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι». Και πράγματι εκείνο το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και όπως μας είπε ο Δημήτρης, είναι οι μεγάλοι σεισμοί, δηλαδή πάνω από 6, 7 και 8 ρίκτερ. Εκεί ειδικά οι σεισμοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Εδώ να πούμε ότι οι σεισμοί μικράς εντάσεως είναι απαραίτητοι για να υπάρχει διαμόρφωση του εδάφους. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, ο εμπλουτισμός από στοιχεία τα οποία αναδεύονται με το μάγμα στο μέσο κέντρο της γης και ανεβαίνουν προς τα πάνω μέσα από τη σεισμική δραστηριότητα και την ηφαιστειακή δραστηριότητα και πλουτίζουν το έδαφος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όσο και να ακούγεται παράξενο, οι σεισμοί είναι απαραίτητοι, δημιουργούνται από τη σύγκρουση των τεκτονικών πλακών μεταξύ τους και είναι απαραίτητοι για τη διαμόρφωση του φυσικού εδάφους και τον εμπλουτισμό του. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το καταστροφικό είναι οι μεγάλοι σεισμοί, οι οποίοι, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, έχουμε κάποιες αιτίες οι οποίες έχουν αυξηθεί τώρα τελευταία.
Επίσης, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το θέμα της πείνας και των λοιμών. Και σε αυτά τα θέματα, βέβαια, έχουμε ασχοληθεί παλαιότερα και θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι σε μια ανθρωπότητα του 21ου αιώνα, όπου η επιστήμη μας έχει κάνει να φτάσουμε όχι μόνο μέχρι το φεγγάρι, αλλά βλέπουμε τώρα να ακούγεται πάρα πολύ και η κατάκτηση του Άρη, μεγάλα επιτεύγματα στην ιατρική και σε πάρα πολλούς τομείς της επιστήμης, στο μικρό κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες περιοχές του πλανήτη οι οποίες δυστυχούν, άνθρωποι οι οποίοι στερούνται τα βασικά, την αναγκαία τους τροφή. Υπάρχει λοιπόν πραγματικά αυτό το φάσμα της πείνας πάνω στον πλανήτη μας, δηλαδή μια πρόβλεψη η οποία είναι αληθινή μέσα από το Λόγο του Θεού. Και βέβαια η λοιμή, και βλέπουμε πως κάθε τόσο ακούμε για μια ασθένεια η οποία τρομοκρατεί, για μια επιδημία. Παρά την πρόοδο της ιατρικής, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές αιτίες ιατρικώς οι οποίες να τρομοκρατούν την ανθρωπότητα, από τον καρκίνο και το AIDS μέχρι, που είναι παλιές ιστορίες ας πούμε, μέχρι τον έμπολα, ο οποίος βλέπουμε πως τρομοκρατεί και δύναται να αφανίσει και ολόκληρα έθνη. Και σε ένα άρθρο λίγων ημερών αναφέρεται και για ένα καινούριο στέλεχος της γρίπης των πτηνών, της ΙΤΑ5, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει μολύνει περίπου 20 εκατομμύρια πτηνά σε δεκάδες εμπορικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει ένας φόβος, μια σκιά από ασθένειες, από λοιμούς, οι οποίοι μπορεί να μεταφερθούν βέβαια εύκολα σχετικά και στον άνθρωπο και να δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε δηλαδή αναφορές του Λόγου του Θεού στοχευμένες μία προς μία, οι οποίες να επαληθεύονται μπροστά στα μάτια μας.
Και εδώ κάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παγκοσμιοποίηση, καθώς κάτι που συμβαίνει σε ένα μέρος του πλανήτη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις λοιμώδεις και ευμετάδοτες ασθένειες, άμεσα, μέσα σε μηδέν χρόνο, έχει μεταδοθεί σε όλα τα μήκη πλάτη. Ενώ παλιότερα, λόγω του που δεν δίνονται οι άνθρωποι να μετακινηθούν τόσο εύκολα, κάτι που γίνονταν σε μια περιοχή, παρέμενε εκεί πέρα, κατατριβόταν το χωριό ή η συνοικία, τελείωνα.
Άρα λοιπόν έχουμε τους σεισμούς, έχουμε τους λοιμούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Μας έκανε εντύπωση μια αναφορά τώρα τελευταία για θαλάσσιους ελέφαντες κατά τεράστιες ομάδες, οι οποίες εξεφραστήκαν νεκροί σε ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάτι συμβαίνει στο οικοσύστημα, το οποίο δεν μπορούν να το ξέρουν ακόμα, το οποίο οδηγεί ας πούμε σε μαζικό θάνατο ζώων, θαλασσιών ζώων.
Έχουμε δει κεφάλαινες στο παρελθόν που είχαν τέτοια θέματα, και αυτό το γεγονός που αναφέρεται συμβαίνει στις νότιες ακτές της Καλιφόρνια τους τελευταίους μήνες. Μια λέει ασυνήθιστη εκδήλωση θνησιμότητας, για την οποία υποψιάζονται διάφορους παράγοντες να συμβάλλουν, από την αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων μέχρι και την έλλειψη τροφής, θέματα ανέμων. Πάντως όποια και αν είναι η αιτία, αναφέρει το σχετικό άρθρο, είναι σαφές ότι κάτι περίεργο και πρωτοφανές διαταράσσει την κανονική ροή του θαλάσσιου οικοσυστήματος, και αυτό το κάτι, το περίεργο, το άγνωστο, αναπτύσσεται και μεγαλώνει σε ένταση, ώστε κάθε λίγο καιρό να βλέπουμε και κάποια είδη ζώων να ξεβράζονται κατά μεγάλους πληθυσμούς νεκρά στις ακτές. Και βέβαια αυτό μας θυμίζει και εδάφια μέσα από την Αποκάλυψη, που λέει το τρίτο των έψυχων να πέθανε εν τη θαλάσση, από διάφορες αιτίες. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, κάποιες προγεύσεις αυτών των οποίων πρόκειται να γίνουν, τις οποίες παίρνουμε εμείς σήμερα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θέλουμε να σας τρομοκρατήσουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο το βιώνει ο κόσμος όλος, σε όλο τον πλανήτη. Με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως είμαστε όλοι μας γνώστες όλων αυτών των πραγμάτων. Και όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, λέει, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, να διεγείρουμε, λέει, δια της υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Και όταν ο άνθρωπος είναι τακτοποιημένος με τον Κύριο Ιησού Χριστό, όλα αυτά τα γεγονότα, θλιβερά βέβαια όπως είναι, γιατί μας θλίβουν όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά είναι ένας προάγγελος της ελεύσης του Κυρίου μας και μας χαροποιούν. Και ξέρει ο άνθρωπος ότι πραγματικά πηγαίνει καλά, ότι έχει βάλει σε σωστό μέρος τη ζωή του. Αλίμονο στον άνθρωπο όμως ο οποίος δεν τακτοποιηθεί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τότε πραγματικά όλα αυτά είναι προάγγελος μας μη μεγάλης κρίσεως. Και εδώ θέλω να πω ότι μου θυμίζει έτσι ο Κύριος, ότι ο Κύριος χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα για να δώσει στον κόσμο αυτά τα νοήματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα δώσει με άλλη γλώσσα. Και τελευταία έτσι στάθηκαν στο θέμα του αθώος. Δηλαδή λέει κάποιος, κάνω μια μικρή παρένθεση αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να πούμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και μια μεγάλη παρακαταθήκη την ελληνική γλώσσα στην οποία γράφτηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Λέμε αθώος είναι αυτός ο οποίος είναι α και θωή, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει πάνω του θωή είναι η τιμωρία, η καταδίκη. Είναι αυτός πάνω στον οποίο δεν υπάρχει καταδίκη, δεν υπάρχει τιμωρία. Και αν διαβάσουμε μέσα σε πολλά μέρη, όπως πάνω σκάρι στο Κάπα Δέλτα Ψαλμό, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, να το δούμε. Έρχεται και ρωτάει ο ψαλμωδός, λέει, είναι στη σελίδα 522, λέει, το Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και στερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Τι στέλνει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι στέλνει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδία, ως της δεν έδωκε η σηματιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμως μεταδολιότητος. Και λέει κανείς, ποιος είναι ο αθώος, αυτός ο οποίος δεν έχει πάνω του κάποια την τιμωρία από το Θεό, εφόσον πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αθώος είναι αυτός ο οποίος, για τον οποίο η τιμωρία έπεσε πάνω σε κάποιον άλλον. Και καταλαβαίνουμε τα εδάφια του Ισαΐα ότι η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας, μας αθώωσε, έπεσε πάνω στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέμε πόσο αυτό έτσι έρχεται μέσα στην καρδιά μας και μας εφραίνει και λέμε Κύριε σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχουμε άλλο κάθημα από σένα. Και ο λόγος που τα λέμε αυτά αγαπητοί φίλοι ακροατές είναι για να διεγείρουμε με την υπενθύμηση αυτή τους αγαπητούς μας συμπατριώτες να μελετήσουν και να διαβάσουν την Αγία Γραφή και αν είναι δυνατόν ακόμα και στο αρχαίο κείμενο ακόμα καλύτερα αλλά και στο νεοελληνικό και στη δημοτική γιατί αυτές οι αλήθειες είναι για όλους μας. Λέμε λοιπόν ότι αυτός ο οποίος αλίμονος αυτόν ο οποίος δεν έχει τακτοποιηθεί με τον Κύριο αλίμονο για αυτόν ο οποίος εξαπατήθηκε από τον άρχοντα του σκότους να περάσει τη ζωή του αυτή χωρίς να αναρωτηθεί ποιος είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτόν τον τελευταίο καιρό αισθανόμαστε και εμείς την ανάγκη αυτή να φωνάξουμε δυνατά, πλησιάζουμε το πρώτο ημίωρο, όπως ο φύλακας στο βιβλίο του Ιεζεκίλ λέει «Σε έθεσα λέει φύλακα». Και πραγματικά ο Κύριος μας αφύπνισε, μας έδωσε αυτή την επίγνωση της αληθείας του Λόγου του Θεού και μας έβαλε να είμαστε φύλακες και να φωνάζουμε ότι ο Κύριος έρχεται και ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να τακτοποιηθεί προς τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και συμβαίνει κάτι το οποίο είναι θαυμαστό. Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν αδιάφοροι να έρχονται κατά κύματα, κατά μεγάλες ομάδες θα έλεγα, να ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. Εγώ προσωπικά βλέπω πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι έρχονται με αυτό το ερώτημα. Τι να κάνουμε, βλέπουμε ότι κάτι έρχεται, κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρουν ακριβώς οι άνθρωποι. Και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να τους δείξουμε τη θύρα η οποία είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο σωτήρας του κόσμου, για τον οποίο, αν και δεν τον είδαμε, τον αγαπάμε, στον οποίο και τώρα, αν και δεν βλέπουμε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλλιόμεθα με χαρά να ανεκλάει το και ένδοξο. Χριστιανισμός και επιστήμη. Και θα είμαστε πάλι κοντά σας αφού ο απτός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει έναν ωραίο να ακούσουμε.